namiliki yada aha jarale ko kottu
Kenyatta, aha.